Aste honetan, UEUk eta zenbat gara kantolatuta Marijo Imaz izan dugu Bilboko Kafe Antzokian elikadura burujabetzaz hitz egiten. Marijo Imaz, NUP, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikerlaria. Egunon.
Egunon, bai.
Asteko, elikadura burujabetza, zer da, zehatz mehatz?
Bueno, ba, elikadura burujabetza, bueno, definituta dago ja, ez, aspalditik, mundu mailan eta mundu mailako abeltzainen, nekazarien ba mugimenduak definituta eta azkenean bada, ba, herri batek daukan, ez, laburbilduz, herri batek daukan, ba, eskubidea, ba erabakitzeko, ez, zer nahi duen ekoiztu, zer nahi duen kontsumitu eta, bueno, pues horren inguruan datza.
Gaurko modelo aldiz, ba, nahiko desberdina da, urrun ekoizten da, asko ekoizten da, lurra erre egiten da. Azken finean, elikadura edo negozioa.
Hori da, bai, elikadura azkenean negozio bada eta hori argi dago, ez? Orain inbertsio plan asko hortan inbertitzen dute, ez? Elikagaietan edo, bueno, elikagaia baino gehiago lehen gaietan, ez? Lehen gaiak urruti ekoizten dira, transformatu egiten dira eta gure gainan iristen dira, ez? Eta bueno, ba pizkat elikadura burujabetza eraiki nahi baldin badugu, ba hori nolabait eredu hori ba aldatu egin behar da, ez? Eta ekoizpena gertuako eduki behar dugu, transformazio tokiak baita ere eta kontsumitzeko aukerak baita ere, ez? Orduan, bueno, pues azkeneko batez ere 10 urte hauetan ba bide hori eraikitzen, ba bueno, ba aktibitate, ekintza eta proiektu asko garatzen joan dira.
Beraz, gaur indarrean dagoen modelo aldatu behar dela diozu. Zeintzuk aukera daude egun munduak? Zenolako esperientziak hain zuzen modelo hori aldatzeko?
Bueno, ba, mundu maila, bueno, naiz eta kontestuak oso diferenteak izan, azkenean, bueno, ikusten ari gera soluzioak bide berdinetik datozela toki guztitan, ez? Eta orduan, bada pixkat berriro berreskuratzea, ba herri bakoitzaren, ba bueno, ekoizpen ahalmen hori, ez? Asko galdu da, lur asko galdu delako eta beste aktibitate batzuetarako bueno, ba erabili delako eta orduan ba gure kasuan bezala, ba lurra eskasa den kasuetan, ba bueno, berriro ere nekazaritza eta elikagaiak ekoizteko ahalmen hori berreskuratzea ba zaila izango da, baina alde neurrian hori egin behar da eta herrialde gehientan hori gertatzen ari da, ez? Nolabait, ba tokiko ekoizpenari, tokiko produktuei ba geroz eta garrantzi gehiago ematen ari zaio, ba badakigulako behin hori galdu ezkero, ba erabat dependiente izango garela ba beste herrialde batzuetatik, ez? Eta dependentzia horre ba azkenean erabakitzeko bueno, aukerak ere murriztu egiten dizkigu.
Jendearen kontzientziaz ere hitz egin nahi dugu. Duela bi hiru belaunaldi lehen sektorea oso garrantzitsua zen Euskal Herrian ere. Egunaldiz ematen du ba berdin dela.
Bai, bueno, ba geroz eta pisu gutxiago dauka, ez? Nekazaritza aktibitate horre gure herrian eta egia da pizkanaka interesa galdu duela eta baserri munduan aritzen ziren familia askok ere beraien semalabentzako beste nolabaiteko ba etorkizuna edo lanbide bat nahi zuten, baina hori ere aldatzen ari da, ez? Aldatzen ari da eta ni uste dut berriro ere ba landa eremuetan eta baserri inguruan ba dauden familiak berriro ere harro sentitzen ari bidela beraien lanaren inguruan, ikusten dutela baso garrantzitsua dela, ez? Azkenean elikagaiak ekoizteko almena daukate eta hori premiazko behar bada denontzako. Azken urte hauetan ere, pues garatu diren alternatibekin, ni uste dut, ba gaur egun aldaketatxo bat eman dela, ez? Eta bueno, pues badago baserri munduko bagazte asko, ba aktibitate hortan jarraitzeko aukera hartzen dutenak, familiarekin, ba laguntzarekin eta gero baita ere hiritar asko ba baserri mundura hurbildu nahi dutenak.
Aldaketa horren klabean esan behar Euskal Herrian azken bola honetan urrats txiki batzuk eman direla, azoka, kontsumitzaile taldeak, eskola jantokiak, ikastaroak eta bar.
Bai, bueno, horre dana lagundu egin du, ez? Eta gero baita ere gertatu da ba bueno, lan eskaintza ez dala orain dela 10-15 urteko berdina eta orduan ikusten da nekazaritzak ere ba lan aukerak sortzen dituela, ez? Bueno, eta nahiko baldintza honetan konparatuta ba gaur egungo lan eskaerak ikusten baldin baditugu, ez? Orduan krisi egoera hau ba bueno, ja lan gutxi dagoela baita ere edo gutxiago beste aktibitate batzuetan gazte dituzten arazoak lan munduan sartzeko gehi azkeneko urtetan bagaratu diren ba alternatiba hauek, kontsumo taldeak, merkatuen berreskuratzeak, kontzientzia gehiago sukalde kolektiboetan batokiko produktuak eta sartzeko, ba horrenak azkenean, ba bueno, egin duena da, ba interes handiago piztea sektore honetan eta jende gehiago bideratzea ba aktibitate honetara.
Dera den gazteek zaila dute lurra garestia, hemen Euskal Herrian garestiegia delako.
Bai, ba bueno, ba hor espekulazio asko gonda lurrarekin, gutxi daukagu eta bueno, ba jende ohitu da ba lurrari ba prezio bat ematen, ba ez dago giona, ez? Azken finean ba nekazaritzarako bideratzen den lurra bezintu prezio hiek euki. Hori alde batetik eta gero ba bueno, hor egonda baita ere beldur batek, inork ez du bere lurra askatu nahi izan, ba beste batzuek erabili alizateko. Orduan gutxi daukagu, baina gainean daukagun gutxi horretatik ba asko dago erabili gabe edo bueno, etekin gehiago desde lugatera diezaiokegu, baina bueno, hor ere aldaketa batzuk ematen ari dira, ez? Eta udalerri askok ere ba ikusten ari dira, ba beraien lur publikoak ba nolabait ingururako eta haien herrietarako elikagaiak ekoizteko bideratu dezaketela eta bueno, ja beste nekazaritzaren eta elikadura burujabetzaren ikuspuntu hori baita ere ba lurralde antolamenduetan sartzen ari da eta horrek ere ba bueno, ikusten eragina edukitzen ari da eta udalerri askok ere eskaintzen ari dira lurra eta etxe bizitza ba bertako jendea ba aktibitate bat eduki alizateko edo bestela kanpoko jendea bertaratzeko, ez?
Bidea luzea da elikadura burujabetza lortzeko, nola eta nondik jarraitu gure kasuan?
Bueno, bidea luzea da, baina bueno, azkenean egiten diren gauza txikia handi guzti horiek bidea egiten dute, ez? Eta orduan, ba bueno, logikak eramango gaitu horreruntz. Azkenean tokiko ekonomiak landu nahi baldin baditugu gure elikadura berriro ere, ba nolabait hobetu nahi baldin badugu, azkenean ba logikak eramango gaitu pizkanaka elikadura burujabetzaruntz joatea.
Bukatzeko Marijo, hortik entzuna daukat, gu jaten duguna gara.
Bai, badudarik ez, azkenean uste dut, edegunen entzuten ditugu berri asko, eta gure osasuna elikadurarekin eta bizimoduarekin lotuta dago, ez? Eta nola elikatzen garen, azkenean gure bizi estiloaren edo bizimoduaren parte bada baita ere. Eta elikadura ba osasuntxu bat, eta gareko produktuetan oinarrituta, eta baita ere gertutasuneko produktuen kontsumoan oinarrituta, azkenean ba gure osasunean eragina dauka, eta ez bakarri gure osasunean, ingurunearen osasunean baita ere, eta horrek ere azken finean gure bizikalitatean eragina dauka, beraz dena dago relazionatuta.
Marijo Imaz, NUP, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikarlaria. Mil esker eta nahi duzunerarte.
Asondo, mil esker zuei.
Agur.
Agur.